Minuto di Oro. Arhitektura Banja Luke u periodu 1878. 1918. godine, znači u vrijeme Austro-Ugarske, bila je tema istraživanja ili da kažemo tako istraživačka studija Miroslava Malinovića, višeg asistenta na građevinsko-arhitektonsko, odnosno arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Za početak da čujemo od vas šta je to vas ponukalo da baš istražujete eto, arhitekturu grada na Vrbasu, Banja Luke, danas razvijenog univerzitetskog i kulturnog centra Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Više ideja me vodilo kroz sam rad, kroz istraživanje, odnosno više ideja me ponukalo da se počnem baviti uopšte tom temom. Jedna od prvih je svakako to što je Banja Luka moj rodni grad i uvijek me, pored toga što me arhitektura interesuje me i istorija i samim tim i istorija arhitekture. A s druge strane prilika da uopšte istražujem o arhitekturi u Banja Luci za vrijeme Austro-Ugarske u Beču, dakle tadašnje Austro-Ugarsko, centru tadašnje Austro-Ugarske, je bilo nešto što me zapravo što je potvrdilo moju želju da to istraživanje provedem u okviru kakav do tada nije bio proveden u široj mjeri. Dakle, gro cijelog grada, odnosno svi arhivski izvori, pisana građa koja nije objavljena, također pisana, dokumentovana, ali ne oficijalna, više 90% građe koja je korištena u radu, je nađena u Beču. I to je bilo, dakle, sama ta prilika, dakle, da se boravi na mjestu odakle je upravljano ne samo Bosnom i Hercegovinom kao okupiranom teritorijom i svim poslovima koji su slijedili nakon okupacije, pa samim tim i arhitekturom, je stvarno bilo od presudnog značaja, dakle, da ja počnem uopšte to raditi. Dalje, neke sretne okolnosti kao što su mentor koji se zapravo bave istorijom arhitekture na ovom području i kojima je bilo stvarno interesantno da sada da rade sa studentom koji potiče iz tog područja i može, dakle, da nekako, da kažem, priču ispriča iz svog ugla. I to je dakle bio samo početak. Odatle se razvilo eto istraživanje koje je kasnije na sreću publikovano i u kojem je zaokruženo, dakle, ne samo razvitak i postojanje arhitekture od 1878. do 1918. nego i nekoliko slojeva arhitekture prethodno, kao i dakle koji su prethodili razvoju za vrijeme Austro-Ugarske, nego i razvoj upravo tih slojeva, dakle, ne znam, stambene, poslovne, uopšte urbanizma u Banja Luci u tom periodu, kako se, dakle, to razvijalo kasnije, kako je to utjecalo na razvoj grada za vrijeme Kraljevine, za vrijeme komunističke Jugoslavije i na kraju krajeva i danas.
U ovom razgovoru mi ćemo da otkrivamo te periode, znači istorija arhitekture Banja Luke, eto, locirali smo je sad prema vašem istraživanju u vrijeme Austro-Ugarskoj. Rekli ste da je ovom urbanističkom projektu, da kažem, Banja Luke u vrijeme Austro-Ugarske prethodio još jedan period. Šta je to karakterisalo? To je baš interesantno prije nego što ste ušli u ove konkretne forme istraživanja?
Pa, dakle, ja sam se tim razvojem arhitekture i urbanizma u tog doba pred, da kažem, pred Austro-Ugarskim, dakle, bavio sam u nekim kraćim crtama i bit ću slobodno da kažem samo neke osnovne stvari, dakle, neću ulaziti u dubinu obzirom da se drugi stručni autori time više i detaljnije bavili. Dakle, Banja Luka je za vrijeme, sve do dolaska osmanlijskih vlasti na teritoriju Bosne i konačnim padom Bosne 1528. godine, Banja Luka je imala razvoj kao i svaki drugi srednjovjekovni grad tog perioda u širem području tadašnjeg Bosanskog kraljestva. Razvoj grada kao takvog, dakle srednjovjekovnog grada, je naravno prekinut i grad se nastavio razvijati po obrascima osmanlijskih gradova. Postoji, dakle, sad postoji oprečno mišljenje o tome gdje je bio centar grada, da li je bio na području današnje tvrđave Kastel ili je bio nešto uzvodno rijekom Vrbas na području na užem području ušća rijeke Sutrlje u rijeku Vrbas. U svakom slučaju grad se razvijao na tom potezu, dakle od ušća Sutrlje do ušća faktički crkvene u Vrbas. Dolaskom Austro-Ugara identifikovano je da se najveći dio građevinskog fonda nalazi na desnoj obali rijeke Vrbas i da je tu naseljen pretežno muslimanski živalj. Austro-Ugarske vlasti u Banja Luci konkretno su donijele odluku, dakle, da se grad ne razvija i da se ne dira to tkivo koje se nalazi u tim područjima. I to je faktički dio, dakle, ako sad možemo to identifikovati, linija koja spaja džamiju Arnaudiju i džamiju Ferhadiju, dakle, južno od te linije da se urbano tkivo ne dira, a da se sva nova gradnja i proširenje samog grada, dakle, izgradnja i na kraju krajeva institucija i svih novih objekata, da se koncentriše u ovaj dio koji se tad nazivao Latinska četvrt. I grad kao set svih funkcija i onako na kraju krajeva grad kakav mi danas poznajemo se počeo razvijati tada na tom području dolaskom Austro-Ugara. Naravno da gradnja nije bila stihijska i da oni nisu pristupili, dakle, dobro, danas počnemo graditi odmah sud, zatvor, ne znam, neke administrativne objekte i slično, nego je prvo prethodilo detaljno snimanje terena, dakle, formiranje katastra, formiranje zemljišnjih knjiga, da bi uopšte država, da bi uopšte zemaljska vlada sa sjedištem u Sarajevu imala podatke o tome koliko ima državnog zemljišta, koliko ima erarnog zemljišta, šta je njima na raspolaganju, šta je okupirano od strane seljaka ili ilegalno od strane građana. I tek onda se, dakle, pristupilo, možemo reći konkretno, proširenju građevinskog fonda, dakle, izgradnju objekata. Znači, to nije situacija samo za Banja Luku, nego konkretno za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Emisiji Studiorum naš sagovornik je Miroslav Malinović, viši asistent arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Autor je monografije Arhitektura Banja Luke u periodu 1878-1918. godine, znači u vrijeme Austro-Ugarske. Ko je podržao izdavanje ove vaše monografije?
Izdavanje monografije interesantno podržala su prevashodno austrijske kompanije sa sjedištem u u Bosni i Hercegovini. Stvarno moram pomenuti tu, bez nekih sad, da kažem, komercijalne pozadine, kompaniju Knauf, gospodina Lokvančića, i niz drugih firmi također sa sedištem u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo nauke i tehnologije putem konkursa za subvencioniranje izdavačke djelatnosti oni su formirali, dakle, kako se to sad popularno kaže, financijsku konstrukciju za izdavanje same knjige, a izdavač je moja matična institucija, Arhitektonsko građevinsko geodetski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Ova monografija je ostala u biblioteci vašeg matičnog fakulteta, ali nadamo se također, pošto je objavljena na engleskom jeziku, da se našla i u bibliotekama u Austriji. Ovo pitam, što iza ovoga pitanja stoji još pod pitanje, da buduće generacije i drugi mladi istraživači možda na osnovu ove građe nastave neka šira istraživanja, a i zbog same istorije arhitekture. Opet imamo ambasadore među mlađim arhitektama i da je ova istorija arhitekture jako postala atraktivna, možda ne bez razloga, to ćemo čuti više od vas tokom ovoga razgovora. Da se sad mi vratimo unutar korica ove vaše monografije. U samom sadržaju, eto, vama prepuštamo. Šta bi vi sada zanimljivo iz tog sadržaja izdvojili da to sada, eto, opišemo ovako slušaocima?
Pa, ono što je možda interesantno na samom početku, da kažem nešto o strukturi samog, dakle, to nije struktura bila istraživanje, nego struktura konačnog rezultata rada. Pored nekih uvodnih historijskih činjenica, koji ne predstavljaju nikakav moj originalan doprinos temi, obzirom da su samo set faktički preuzetih podataka od drugih istoričara, dakle, ne istoričara arhitekturnih istoričara, rad se prvo počne baviti razvojem arhitekture u tom, kao što sam rekao, pred austrougarskom periodu, da bi se naglasak dao razvoju arhitekture u austrougarskom periodu, i kasnije samo u nekim kratkim crtama na urbanističkom, što na urbanističkom, što na arhitektonskom nivou, objašnjuću kako, razvoju tog građevinskog fonda iz ovog perioda austrougarske. Prije identifikacije objekata koji su izgrađeni od 1878-1918. Rad se prvo bavi uticajnim elementima iz tadašnjeg zapadnog svijeta, koji su zapravo predstavljali i presudne elemente u formiranju arhitekture tog perioda, dakle, ne samo Banja Luke, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, to su sam ljudi koji su formirali tu arhitekturu, dakle, arhitekte. Te arhitekte su bile u najvećem broju slučajeva stranci, ne stranci koji su kolonizirani za vrijeme kolonizacije od 1895. do 1905. nego stvarno profesionalci koji su dovedeni odmah sa članovima, sa administracijom, administrativnim osobljima, članovima zemaljske vlade, što iz Beča, što iz Budimpešte. I zaista ti ljudi, dakle, to nije veliki broj arhitekata, procentualno najveću masu objekata su izveli arhitekti Josip Vancaš i Karlo Paržik, Mađari Čeh, i oni su za sobom donijeli, dakle, tragove svog obrazovanja, tragove arhitekture iz mjesta odakle su potekli, i tragove arhitekture iz mjesta odakle, gdje su školovani, dakle, iz Beča. Tek nakon toga rad ide sistematski, dakle, pokazuje objekte stambene arhitekture, objekte, javne objekte, sakralne objekte. Dakle, tada je veliki broj sakralnih objekata pripadao, izrađenih tada je pripada Rimokatoličkoj crkvi, obzirom da je Rimokatolička crkva tada dobila primat od strane Bečkog dvora. Dakle, to je veliki broj crkvi i samostana i objekata, nalazi se čak i nekoliko neizgrađenih objekata, dakle projekata za komplekse koji su projektovani, publikovani i pripremljeni za izgradnju, ali nažalost iz nekih razloga do kojih ja nisam nažalost došao, nisu bili ni izgrađeni. To naravno je sve postavljeno u urbanističke okvire razvoja grada, dakle pokušao se identifikovati strategija kojom su urbanisti kao po definiciji urbanisti tada nisu, neću reći da nisu postojali, nego nisu uopšte nisu bili zapošljavani i kada neko stručno sa strane gleda može lako zaključiti, dakle, da nije bilo sistematskog pristupa izgradnji cijelog grada, dakle razvijanju grada po načelima kakvi danas poznajemo, nego se više dijelovi grada, dakle naselja ili neka manja okruzi su se razvijali sami za sebe. Pa tako imamo
više stihijno.
Pa da, tako imamo primjere, dakle za razvitak, za izgradnju ovih vila za činovnike, za visokorangirane vojnike, ili na primjer izgradnju pojedinačnih grupa objekata, kao što su grupe objekata koje služe željeznici, dakle željeznica na Carskom drumu, željeznička stanica na Carskom drumu, danas poznata kao Mala stanica, velika željeznička stanica u gradu koja se danas koristi kao Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i objekat koji se nalazi preko puta, uprava željeznica. Dakle, bilo je više modaliteta razvoja, što objekata pojedinačno, što objekata koji su pripadali raznim kompleksima. I tu stvarno ima masa nekih interesantnih podataka, kao što je podatak da je fabrika duvana da je otvorena prigodom dolaska tadašnjeg carskog prestolonasljednika princa Rudolfa, koji je odmah nakon toga oduzeo sebi život. I tako od nekih bizarnih do nekih komičnih situacija za izgradnju pojedinačnih objekata i kompleksa.
Da razbijemo ovu urbanističku priču, možda još koji detalj, ako ima tako komičnih ili nekih interesantnih tih detalja vezani, znači, za arhitekturu Banja Luke u vrijeme Austro-Ugarske. Eto, posjetili smo se tih objekata spomeničke vrijednosti koji dan danas su ovdje u gradu Banja Luka, od objekata željezničke stanice, pa, znači, nemaju sada svoju zamjenu, ali su pod zaštitom, jeli? Da čujemo još te neke detalje.
Neke stvari koje meni možda nisu bile interesantne dok sam ih dok sam dolazio do njih, a za koje sam zaključio da su nestručnoj javnosti veoma interesantne, izdvojio bih podatak za današnji park Mladena Stojanovića. Dakle, park nije inicijalno izrađen kao park, nego je izrađen u sklopu kompleksa. Dakle, to nije odmarački kamp, nego je bolnica za boravak i rehabilitaciju vojnika koji su neposredno prije okupacije Bosne i Hercegovine ranjeni, dostigli određeni stepen invaliditeta i tako dalje. I onda prosto, dakle, zbog ogromne mase takvih ljudi i njihovog nemogućnost njihovog smještanja u okvire kasarni, za ovaj garnizon je osnovana, dakle, bolnica i izgrađen park koji mi danas koristimo, dakle, kao park Mladen Stojanović. Od tih objekata ostalo je samo ono što su građani znaju kao ono brdo u centru parka, koje nije brdo kao brdo, svi vjerujem da su vidjeli po nekoliko vrata to je istočna i sjeverna strana. Brdo se zapravo koristilo kao ostava leda, znači kao neka ogromna, kao neki ogroman frižider, obzirom da je tada, dakle, u svrhu, ne znam, uklanjanja bolova ili formiranja neke zone za anesteziju, sad da ne ulazim u to, je brdo izrađen, dakle, kao neki ogroman frižider. Meni to toliko nije bilo interesantno kad sam došao do tog podatka, koliko je bilo interesantno kad sam vidio da ljudi, čitajući knjigu, da im to onako zapada kao interesantan podatak, koji eto prolazi pored toga i boravi u tom parku, ne znam, cijeli život, dođu do penzije i ne znaju da zapravo da to eto,
šta je namjena bila.
Služilo to je svrsi.
Da, onda šta je bilo ispod brda?
Jeste, ima dosta, na primjer, podatak da je tada je carska Austrija je za finansiranje nekog svog internog fonda za učešće u ratu, budući da su već godine 1915-1916 država je slabila iznutra i nije mogla da finansira rat onako kako je finansirala 1914 ili u pripremi rata ranije, oni su koristili tu instituciju, da kažem, gvozdenog, odnosno metalnog viteza, koji posle se, dakle, sad taj moment ima spomeničku vrijednost u skoro svim njemačkim zemljama, dakle, on je, ti gvozdeni vitezovi su zadržani i čuvaju se, dakle, kao spomenik tom domu. Zapravo, o čemu je riječ? Država je dopremala velike figure drvenih vitezova, obučenih, dakle, u neku srednjovjekovnu odoru, a građani su bili pozvani da obično su bili postavljeni na nekom centralnom gradskom trgu, kod nas su bili postavljeni na današnjem trgu Palih boraca, odnosno na trgu, mislim da je trg Palih boraca, nije bitno, trg ispred današnjeg muzeja savremene umjetnosti, i građani su bili pozivani da prilože nekih, ne znam, 20, 15, 30 kruna, i da za uzvrat dobiju mogućnost da oni svojeručno zakucaju jedan metalni čavao u tijelu tog drvenog viteza. U Banja Luci to je bio slučaj, dakle, da su, i u ostalom i ostalim gradovima, dakle, da se cijela ta figura drvenog viteza kroz nekoliko mjeseci pretvorilo u potpuno jednu metalnu, skulpturalnu.
Toliko je bilo sakovanih eksera.
I nažalost stvar, mislim, nažalost, sad, da li nažalost ili srećom, takve stvari nisu sačuvane. Mada je bilo interesantno, dakle, bilo interesantno i važno nekako doći do lokacije te figure. Možda, dakle, ti podaci nemaju nikakvu praktičnu vrijednost, dakle, da sad neko to može da iskoristi u neke potpuno neočekivane svrhe, nego prosto, dakle, zbog dokumentovanja i posjedovanja informacije tog tipa, to je zaista važno.
Monografija ili istraživačka studija pod nazivom Arhitektura Banja Luke u periodu 1878-1918. godine ili vrijeme austro-ugarske vlasti, austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, autora Miroslava Malinovića, sada višeg asistenta na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Mnogo je trebalo građe prikupiti za ovu vašu istraživačku studiju, obići mnoge biblioteke. Vi ste rekli da ste najviše tih dokumenata pronašli u arhivima u samoj Austriji, najmanje je kod nas.
To je zaista jedan fascinantan podatak, uopšte sagledavanje numeričke količine informacija i uopšte voluminozno podataka koje austrijski arhivi zvanično posjeduju o nama. Izvanredno velik fond podataka, ne znam, o stanovništvu, o katastru, dakle sve zemljišne knjige, sve što su oni zvanično formirali, dakle govorim o podacima koji su dostupni javnosti. Mogu samo da zamislim koliko još podataka postoji, neću još nekog obavještajnog karaktera, nego koliko zapravo podataka je postojalo još sa strane pored ovih koji su sada dostupni javnosti. Ono što sam ja, što sam ulazio u dubinu, što sam zapravo istraživao su prvo publikovani i nepublikovani projekti za objekte koji su planirani da budu izgrađeni u tom dobu i uopšte, dakle možda bi bilo najbolje da kažem uopšte lokaciju na kojima sam našao najveći fond, dakle Nacionalna biblioteka Republike Austrije, u sklopu koje se nalazi knjižni fond i fond koji se u prijevodu, dakle zbirka karti i globusa, i zaista to je isto fascinantno koliko karata različitog karaktera postoji u njihovim zbirkama, počeo od karata koji su sastavljeni 1757. za vrijeme okupacije Banja Luke od strane austrijske vojske, a koji nisu uopšte rezultat detaljnog snimanja, nego su rezultat skiciranja obavještajnih agenata carske Austrije tog doba. I tu se dakle vidi neki objekt koji nikako drugačije nisu bili identifikovani i dokumentovani, i to zaista vrijedni podaci, pa sve do onih karata koji su rezultat katastarskog snimanja koji traje od 880. do 884. godine. Dalje, biblioteke koje posjeduju veliki broj što publikovane, što nepublikovane građe, dakle raznih prijepiski, dokumenata, dakle koji su sad zahvaljujući ovim tehnološkim dostignućima moguće lako pretraživati njihov sadržaj, su biblioteka grada Beča, biblioteka Tehničkog univerziteta u Beču, biblioteka Akademije likovnih umjetnosti, obzirom da su arhitekti koji su došli tada u Bosnu su bili školovani prevashodno na akademiji, ali jedan broj njih je školovan i u okviru Tehničkog univerziteta. Dakle, neki podaci o samim arhitektama i biografski podaci i njihovo prijateljno angažovanje je dosta dokumentovano u tim institucijama, pa sve do nekih privatnih biblioteka, bilo da su to osobe koje su zaposlene u arhivima, koje su bile spremne da izađu u susret meni kao studentu, običnom studentu, da daju te podatke, pa sve do nekih ljudi, dakle, koji su se bavili uopšte Bosnom od 1888. do 1918. a samim tim i posjedovali neke podatke od značaja za ovaj rad. Dakle, zaista jedna otvorena sredina u kojoj je moguće doći do koje je bilo moguće doći, sad je moguće doći do mase tih podataka. S druge strane, zaista nemam sad namjeru da kritikujem sad sredinu ovdje, ali bila je situacija, dakle, da se dođe do naslova određene publikacije koje je izdanju neke biblioteka u Bosni i Hercegovini u ne tako davno vrijeme, i ta knjiga, dakle, ne postoji u njihovoj arhivi. I stvarno ono, i ono nešto malo što postoji, zaista teško doći do toga. I ono što bih još htio reći jeste da sam u međuvremenu došao do nekih, dakle, to su, sad se nalazi više u obliku nekih spisa, to su izvodi iz iz magazina, magazina koji se zove Bautehnika, dakle građevinski tehničar u nekom grubom prijevodu, i koji je imao više formu nekog javnog glasila u tom periodu u carskoj Rusiji, carskoj, pardon, Austriji, koji je dakle izvještavao o značajnim projektima, objektima gradnje, objekata infrastrukture, poziva, konkursi, dakle za dostavljanje projekata i tako dalje. I u tim časopisima se nalaze poneki od objekata koji su građeni u Banja Luci, a koji ranije dakle ne da nisu bili obrađeni, nego prosto nisu od strane drugih autora nisu bili publikovani. Tako da i to je jedan od značajnih izvora za neke dakle osnove i uopšte grafičke priloge o nekim projektima koji do sada nisu bili dostupni javnosti. I onda to, dakle, poredeći taj fond o Bosni, o Banja Luci u Austriji i fond dokumenata koji se nalazi ovdje
u matičnoj zemlji, onama je
zaista ono komičan na kraju.
Jeste. I što nema te istorijske građe, a na osnovu istorijske građe ne možemo ni komentarisati, bez obzira o kojoj se djelatnosti radi. Evo, mi pričamo o urbanizmu, pričamo o arhitekturi Banja Luke u vrijeme Austro-Ugarske i trebalo bi da nam to bude jedan značajan period, da znamo koje je najveći uticaj tada na gradnju kako javnih, tako i stambenih objekata imao u tom vremenu što se tiče današnjeg grada Banja Luke. Koji je imao najveći uticaj?
Najveći uticaj su imali prvenstveno korisnici, bilo da su to bile javne ustanove ili pojedinačno investitori za koje su objekti građeni. Dakle, nije Banja Luka, za razliku od Sarajeva, nije imala taj akcenat planske gradnje velikih javnih objekata za smještanje nekih institucija koji prethodno nisu apsolutno postojale u državi. Dakle, to je bilo tu privilegiju je naravno imao glavni grad. Pa tako u Sarajevu imamo i ne znam, i veliku gradsku vijećnicu i muzej i neke javne institucije i tri ogromna objekta sjedišta zemaljske vlade. Znači, to su bile neke, da se razumijemo, kapitalne investicije. S druge strane, Banja Luka je više imala status, dakle status kakav ima sad, status nekog regionalnog centra u okviru države, i u skladu s njim je i formiran taj građevinski fond. Dakle, nije bio slučaj da u Banja Luci nije izgrađeno veliko pozorište, zato što država tad nije finansirala to u Banja Luci, nego je finansirano pozorište, ne znam, u Sarajevu, i to je bio kraj takvih priča. U Banja Lucu, ovo što sam pomenuo, dakle, bilo financiranje izgradnja pojedinačnih industrijskih kompleksa, na primjer kompleks fabrike duvana u Banja Luci koji danas postoji i pod zaštitom je, komplekse za preradu drveta koje se nalaze u širnom području današnjeg Banjalučkog sajma, Velesajma. Na primjer, objekti za školski objekti koji su pripadali u nekim slučajevima, na primjer, najveći javni školski objekti izgrađeni tada u Banja Luci i u periodu, ne znam, kasnije 50 godina je Banjalučka gimnazija, dakle realna, visoka realna škola, odnosno visoka realna gimnazija. I neki školski objekti koji su pripadali određenim vjerskim denominacijama, kao što je Srpska pravoslavna škola, na lokaciji današnjeg vrtića Anđelak ili trgovačka škola koja je, ona je bila na lokaciji današnjeg kina Kozara ili ne znam viša djevojačka škola koja je pripadala Rimokatoličkoj crkvi na lokaciji današnje zgrade Narodne skupštine. Tako da to su, znači, neće sporadične slučajevi, nego su više pojedinačni slučajevi izgradnje pojedinačnih objekata koji su bili, da kažem, modelovani od strane samih investitora. I dakle, kako se spuštamo sa neke veće razmjere na neku sitniju razmjeru pojedinačnih investitora, dakle bogatih trgovaca ili ili nekog jačeg administrativnog osoblja koje je bilo zaposleno tada što u sudskim, što u nekim institucijama države ili grada, oni su dakle finansirali izgradnju pojedinih stambenih objekata. Jedan od najznačajnijih stambenih objekata izrađenih tada, identifikovan je ne samo tada nego i sada kao jedan od spomenički najvrijednijih, jeste objekat kuća tadašnjeg gradonačelnika Hamida Huseđinovića, dakle vila Huseđinović koja se nalazi u ulici Slavka Rodića danas pored gradskog mosta. Ona jeste predmet diskusije obzirom da pripada takozvanoj arhitekturi bosanskog stila i sam bosanski stil jeste predmet diskusija istočne arhitekture ne samo u Bosni nego uopšte u ljudi koji se bave arhitekturom na prilazu između 19. i 20. vijeka, ali kao tako je predstavlja zaista jedan od najčišćih primjera tog stila kakav god je iz tog perioda uopšte izgrađen u Banja Luci, a izgrađen je od strane Josipa Vancaša, dakle arhitekte koje smo pomenuli na početku razgovora. Dakle, odgovor na pitanje ko je uticao na formiranje, ne možemo reći da je postojao neki institucije nekog gradskog arhitekta kao što danas srećemo u većim europskim gradovima, imamo i u Beogradu, ili institucija nekog zavoda za planiranje ili da ne kažem urbanističkog zavoda. Dakle, takav pristup nije postojao. Vojska je dakle planirala za sebe, gradila je ne znam sjedište garnizona i gradske komande objekat današnjeg arhiva, pa onda u sklopu toga i objekte u današnjem studentskom kampusu. Dakle, to je lokacija koja je pripadala vojsci još u otomansko doba. Onda, ne znam, crkva je finansirala objekte za sebe, angažovala arhitekte za sebe i u skladu s tim i izvodila arhitekturu. Tu se nameće pitanje stila koje su ti arhitekti koji su bili angažovani praktikovali, i to je stvarno
koji je dominantan.
To je stvarno interesantno zato što kad se posmatra dakle arhitektura, možda najbolje arhitektura u Banja Luci najbolje možda se podići na razmjeru Bosne i vidjeti Bosne i Hercegovine, kad kažem Bosne mislim na Bosnu i Hercegovinu, veoma interesantno vidjeti dakle pojedinačno imena arhitekata, pojedinačno investitore i vidjeti zapravo da su dakle da je to bio više pred tim arhitektama, dakle to je stvarno široko pitanje, široko polje. Pred tim arhitektama je bio stvarno težak zadatak da u Bosni projektuju, izvode arhitekturu na temeljima istorijskih stilova koji su prekinuti dolaskom otomanskih vlasti. Dakle, Bosna je imala jedan normalan srednjovjekovni razvoj koji je naprasno prekinut. Dakle, imali smo i romantiku, čak smo imali neke slučajeve gotike koji su nisu sačuvani. I arhitekti dolaze dakle nakon 4 vijeka totalnog crnila arhitekture kada se poredi arhitektonski razvoj sa arhitektonskim razvojem u zapadnoj Europi i odsustvo svih onih stilova koji su bili temelj gradnje na period 19. i 20. vijeka u tadašnjem, na primjer, Beču. Tako da su te arhitekte imali stvarno težak zadatak da premoste te vijekove neprisustva, neprisustva na primjer renesanse, i tek onda da nekako uskoče u šine arhitekture koja se praktikovala u zapadnoj Evropi uopšte. I zaista jedan dio istraživanja se bavi se pokazivanjem istorijskih stilova, dakle stilova obnove stilova koji se praktikovalo u novom vijeku, dakle neorenesans, neogotika, neoromanika, kao stilova koji su tada arhitekte pridošli iz Beča praktikovali. Pa tako imamo interesantne primjere koji su projektovani u stilu neovizantijske arhitekture, sjedište tadašnjeg banjalučkog mitropolita, to je današnje sjedište eparhije banjalučke, koji je projektovan dakle, u stilu neovizantijske arhitekture, ili stil pseudomavarske arhitekture, jedan neću reći polovičan, nego ne tako upečatljiv primjer jeste objekat osnovne škole, mislim da je to osnovna škola Branislav Nušić, dakle škola koja se nalazi danas u Srpskim Toplicama u Šeheru. I niz drugih objekata dakle, koji su prosto ne prosto, nego su eto, na silom prilika ili prostom željom arhitekta da aplicira pojedini stil na taj objekat postali pripadnici, reprezent tog, te arhitekture u tom periodu. Dakle, nije postojen nekakav opšti pristup, pa sad imaju smjernice, bavit ćemo se tom arhitekturom, bavit ćemo se kao što u osnovnom ne postoji ni danas, ali uopšte ne mogu uočiti obrasci primjene pojedinih stilova, zato što su eto, prvi Josip Vancaši projektova, dakle, od neorenesansa do neogotike i neoromanike. Dakle, u jednom periodu se bavi projektima nekoliko crkvi u Sarajevu, nekoliko crkvi u Srednjoj Bosni i ne znam, nekom stambenom arhitekturom u Banja Luci. I na svim primjenjuje potpuno različite stilove. Dakle, to možemo reći, u grubu je bila samo aplikacija pojedinih stilova na same objekte. I u velikom broju slučajeva se zahvaljujući tome mogu naći ekvivalenti ili neću reći kopije, ali veoma slični objekti širom tadašnje Bosne i Hercegovine i uopšte širom cijelog carstva. Što se lako može vidjeti u dokumentarnim izvorima. Tada je država izdavala godišnje određen broj tomova knjiga koje se bave pojedinačno, na primjer, školskim objektima. I istraživanje tih, na primjer, za školske objekte, čini se da ima neki 20 knjiga, mogu se vidjeti, dakle, cijeli katalog svih mogućih, na primjer, osnovnih škola koje se mogu graditi tada u carstvu. I onda vidite lako da, na primjer, upravo objekat ovoga srpske osnovne škole, malo prije sam spomenuo Vrtićan Đelak, kao takav školski objekat se gradio negdje i u tadašnjoj Ugarskoj i negdje na zapadu Austrije. Dakle, nisu to bile toliko originalni objekti koliko ih mi doživljamo. I na kraju krajeva i Banjalučka realka, dakle, gimnazija, objekat koji je predstavljen zaista kao arhitektonski vrijedan, je prilično vjerna kopija gimnazije koja je izgrađena u Sarajevu tog doba, ili prilično vjerna kopija objekta Akademije likovnih umjetnosti u Beču, odakle su potekli arhitekti koji su zapravo i izgradili u Bosni na dvije lokacije. Tako da stvarno tu ima niz nekih interesantnih podataka i opet stvarno začuđujući činjenica koje je posmatrane ovako iz nekog drugog ugla imaju drugačiji karakter.
To je bila onda, znači, personalna gradnja, odnosno pečat su davali arhitekte individualci.
Jeste.
Završavajući ovaj razgovor vezano za vašu studiju, odnosno monografiju Arhitektura Banja Luke u vrijeme Austro-Ugarske, da vas pitamo kroz proučavanje tih vanjskih zidova, znači šta je bilo unutra, koliko su ti javni i stambeni objekti u to vrijeme bili funkcionalni?
Poredeći sa načinom upotrebe, sa nekim vrijednostima, dakle, koje su značajne za same korisnike tada i sa objektima iste ili slične namjene sada, rekao bih da su imali mnogo, dakle, da im je posvećena mnogo, mnogo veća pažnja. Dakle, nije postojalo, i pored tog svega, nije postojalo tako masovna produkcija kvadrata, što je nažalost slučaj danas. Dakle, niste ni u jednoj od stambenih kuća, jednoj od stambenih objekata, dakle, uzet ćemo samo vile na Carskom drugu, niste mogli naći neke neupotrebljene prostorije ili neke uglove
precizno namjenski sagrađeno.
Neke uglove u stanovima, dakle, ljudi ne samo u Banja Luci nego uopšte u širnim okruženju imaju sad iskustva da kupe stan u kojem 15 ili 20% površine se ne može koristiti. Ili lociranje, dakle, počeo sa samog lociranja objekata u okviru neke gradske matrice, što u slučaju Banja Luke maltene nije postojalo, a opet je bilo veoma pažljivo biran, dakle, gdje će koji objekat biti lociran, gdje će, ne znam, željeznica proći. Sve neke veoma važne stvari koje se sad, usudite da kažem, uzmemo prilično zdravo za gotovo, su tad dobijale veoma, veoma značajan akcenat. I na kraju krajeva vidi se, dakle, te univerzalne vrijednosti za korištenje tih objekata koji su tad postali, vide se i danas na objektima koji su sačuvani i koji stvarno imaju veliku, upotrebiću izraz, veliku upotrebnu vrijednost. Građevinski fond tih značajnih objekata je u većoj mjeri sačuvan u Sarajevu i to je možda najlakše posmatrati na tim objektima.
Vas sada kao arhitektu pitamo, danas govorimo i o tim nekim pametnim kućama, sve nam je nešto postalo pametno, jeste da tehnologija napreduje i da se treba voditi računa i o gradnji, da ona bude i funkcionalna, da bude i dobra izolacija, ali evo, koliko je vrijeme nadživjelo ove građevine, a nisu je nazivali tako tim zvučnim imenom pametne. Pa, ne samo istorija arhitekture u kojoj ste vi, evo, tako suvereni s obzirom na istraživanja i pretraživanja svih tih istorijskih relevantnih izvora. Čemu vi dali sada prednost? Funkcionalnom ili modernom? Kao arhitekta.
Pa, ja bih samo htio da kažem da svako doba nosi svoje karakteristike. I svako objekti svakog doba daju pečat tom dobu, dakle, fizički pečat vremena u kojem su građeni, okolnosti u kojem su građeni, koji ih je gradio, koji ih je finansirao, za koga su građeni, u koje svrhe su građeni, dakle, da sve to, koliko neko smatrao, dakle, da sad gradi objekat čisto iz neke funkcionalne potrebe, dakle, stambene kuće danas naseljima koje ne posjeduju neke posebne arhitektonske vrijednosti, dakle, da kažem, obične stambene kuće. Upravo to govori o vremenu u kojem se ti objekti grade. Tako da sad po pitanju konkretno pametnih kuća, ja bih rekao, dakle, da je taj, znači, to nije trend, to nije pokret, nije pojava, nego je prosto rezultat istraživanja ne samo arhitekata, vjerovatno arhitekata najmanje, nego inženjera svih drugih struka čiji su rezultati dali, dakle, čiji su rezultati produkovali neke tehnologije koje se mogu primijeniti u objektima ne samo stambene arhitekture, nego i javnih objekata, a čiji rezultat može biti za krajnje korisnike mnogo udobnije stanovanje, mnogo udobniji boravak na radnom mjestu, uopšte korištenje tih prostora na nekom mnogo višem nivou. Tako da za poređenje funkcionalnosti i neke savremene arhitekture, ja bih rekao da, dakle, kod nas se možda pogrešno smatra, dakle, da je savremena arhitektura samo za pokazivanje. Mislim, ona je funkcionalna za dobu u kojoj se gradi. Samo je, neću reći problem, nego eto, situacija je takva da možda mi našim načinom života još nismo upotrebu tih objekata doveli na onaj nivo za koji su oni građeni, a već smo objeručke prihvatili sisteme koje ima sisteme gradnje u tim okolnostima. Nadam se da ovo nije bilo konfuzno, da govori o tome da se prosto ne da se treba ići u korak sa vremenom, sa arhitekturom, nego se treba ići u korak, korak sa vremenom u društvu, a kao posljedica toga će biti i arhitektura. Gdje god se to razilazi, dakle, ne prati jedno drugo, vide se neke čudne pojave koje se očituju na tim fizičkim, što sam rekao na početku, pečatima tog doba. Pa nažalost mislim da imamo nekoliko, ne samo nekoliko, nego i više primjera u bližem i širem okruženju, počev od tih običnih stambenih jedinica pa do javnih objekata. Ali opet, eto, vraćam se na to, dakle, to će pokazati, to će nekim kasnim generacijama koji se budu bavili razvojem ne pojedinačne arhitekture, pojedinačnih objekata, nego uopšte arhitekture generalno, će vjerovatno biti identifikovano kao cijeli jedan društveni period društvenog razvoja ili nešto što mi sad identifikujemo, ne znam, ja kao arhitekturu karakterističnu za period komunizma, a koja uopšte tada nije bila tada tako predstavljena. Tako da za posmatranje nekih pojava ne u arhitekturi, nego u društvu uopšte, potrebno je, dakle, da prođe neko vrijeme, pa da se to neće da slegne, nego da to bude potpuno razumljivo i da bude potpuno prihvaćeno od strane, na objektivan način bude prihvaćeno i kao tako analizirano.
Naravno, vrijeme je najjači potpis svake vrijednosti, pa tako i u arhitekturi. Večeras sa nama u društvu je bio Miroslav Malinović, viši asistent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, autor jedne neobične monografije Arhitektura Banja Luke u periodu od 1878. do 1918. godine, znači u vrijeme Austro-Ugarske vlasti. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija Studioru.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.